Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
На Донбасі триває війна. 30 березня куля снайпера вбила молодшого сержанта Володимира Мовчанюка, 37 років, з Вінницької області, а наступного дня загинув 22-річний офіцер, уродженець Чернівецької області, Олександр Маланчук. Є багато поранених. Тобто провокації противника продовжуються. Командування операції об'єднаних сил вчергове наголосило: у разі загрози життю та здоров'ю українських військовослужбовців, наші підрозділи завжди діють адекватно, відкриваючи вогонь у відповідь. Так, за даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за період з 23 до 31 березня склали: загиблих 8 осіб, поранених і травмованих 26. Це українська відповідь. Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Згідно з оновленою версією документа, з другого півріччя 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі. Відкриття ринку землі було однією з вимог продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Наша країна через коронавірус фактично опинилась на роздоріжжі і має два шляхи. Перш це ухвалення двох життєво важливих законів, після чого ми отримуємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів США.
Намалював оптимістичну перспективу президент Володимир Зеленський. Другий шлях – це дефолт. Україна знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Запас міцності, закладений в економіці за попередні роки, розтрачено. За словами Петра Порошенка, на наслідки недолугого керівництва тепер ще й накладаються інші ризики. І війну доведеться вести на три фронти. Перший – відсіч російській агресії, другий – пандемія коронавірусу, і третій – захист економіки.
На карту поставлений дефолт України. Як ми до цього прийшли, це питання третє. Але дефолт – це інфляція, це знецінення національних грошей, різкий ріст безробіття, дестабілізація банківської системи, і заплатить за це все український народ.
Застеріг Порошенко. Аби цього не сталося, парламент підтримав у першому читанні банківський або так званий антиколомойський законопроект і проголосував закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Що це означає? Перших два роки буде діяти обмеження на купівлю землі не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
Громадяни України зможуть купувати землю, виключно фізичні особи, до 100 гектарів, загальна площа. З 2024 року українські юридичні особи за максимальною загальною площею до 10 тисяч гектарів.
Підтвердив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. З 2021 до 2023 року правом придбання землі володітимуть лише фізичні особи. Передбачене переважне право орендаря на придбання землі. Мінімальна ціна не менше нормативної грошової оцінки до 2030 року. Також перших два роки діятиме заборона на продаж державної землі.
Запущений ринок землі. Я ще раз підкреслюю, що мова не йдеться про продаж землі. Єдина можливість, коли Європейська солідарність підтримає запуск ринку, буде заборона продажу української землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом.
Каже Порошенко. Що стосується надання права купувати землю іноземцям, питання буде вирішене на референдумі. Незалежно від його результатів, іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 кілометрів від державного кордону. Однак з прийняттям закону земельна епопея не завершується. І опозиційна платформа «За життя» Віктора Медведчука і фракція «Батьківщина» Юлії Тимошенко пообіцяли звернутися до Конституційного суду із поданням щодо визначення визнання неконституційності прийнятого закону.
Боротьба зараз ні в якому випадку не припиняється. Ми доб'ємося в Конституційному суді визнання цього закону неконституційним.
Цитую, це не українська Верховна Рада, і вона вже не буде служити Україні. І чим швидше народ позбудеться такого президента і Верховної Ради, тим швидше Україна зможе стати на повний зріст, зазначила Тимошенко. У парламенті зареєстровано вже 7 проєктів постанов щодо скасування закону про ринок землі. А батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк повідомив про тиск на нього з боку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона дала команду обласному прокурору Херсонської області терміново, у час карантину, привезти батька Катерини до Києва на зустріч з нею та народними депутатами. Тиск почався після того, як Віктор Гандзюк негативно висловився про усунення від розслідування заступника генпрокурора генерала Віктора Трепака. Той запевняє, що слідство якраз вийшло на фінішну пряму у справі про напад на активістку. І тут новоспечене керівництво Генеральної прокуратури фактично усунуло Трепака від усіх ключових справ, якими він займався. Навіть колишній генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що після відставки Віктора Трепака можна забути про належне розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк. За підсумками 2019 року Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи та посіла 134 місце зі 180. Ми входимо до категорії країн переважно невільні та посідаємо останнє 45 місце у європейському регіоні. Найнижчі бали ми отримали за фінансову та інвестиційну свободу, найвищі за фіскальне здоров'я та податковий тягар. Нормативна база України теоретично захищає майнові інтереси, але забезпечення права власності судовою системою ненадійне. Судова влада схильна до політичного тиску та корупції. Також серед факторів, які гальмують прогрес України у рейтингу, назвали, зокрема, застарілий трудовий кодекс та велику кількість непрацюючих кредитів. Серед позитивних – повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і земельну реформу. Станом на вечір 1 квітня в Україні підтверджено 669 випадків захворювання на COVID-19. Вилікувалося 10 хворих, померло 17. Найчастіше хворіють люди віком від 18 до 49 років. Найбільше випадків зареєстровано у місті Києві та в Тернопільській і Чернівецькій областях. Жодного у Миколаївській. Але медики чекають загострення. Адже з 13 березня, після оголошення обмежувальних заходів, в Україну повернулося майже півмільйона громадян.
Наш обов'язок як держави – піклуватись про кожного українця. Про тих, хто не зможе повернутися у найближчі дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном. Про жодного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде.
Зауважив президент. Влада просила співгромадян про самоізоляцію. Однак не всі поділяли стурбованість, а окремі легковажили. Так, українці, евакуйовані з В'єтнаму, виламали двері в аеропорту Бориспіль, втікаючи від обсервації, а повернуті з Балі висунули ультиматум – не вийдуть з літака, поки їм не дозволять вирушити додому. Хоча є і позитивні випадки. Житель Рівненщини після повернення з Італії оселився в наметі біля річки і в такий спосіб вирішив відбути карантин.
Ми повинні дивитись і бачити, і аналізувати все, що відбувається в країнах Європейського Союзу. Ми зробили превентивні заходи набагато раніше. Ваше завдання – дотримуватись того, що вам рекомендують. Ми не повинні допустити повторення ситуації, яке є в Італії, яке є в Іспанії, яке відбувається в Франції.
попередив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, станом на 31 березня в Україні підготували 61 заклад, готелі та санаторії для обсервації прибулих з-за кордону. Він також розповів, з якими ресурсами Україна готова приймати хворих на COVID-19. Наразі визначено 240 медичних закладів першої хвилі. У них підготовлено 67 тисяч лікарняних ліжок, є 1872 апарати для штучної вентиляції легень. За хворими доглядатимуть лише 3700 лікарів та понад 2000 анестезіологів. Тобто на медиків зараз уся надія.
В першу чергу я говорю про працівників медичної сфери, про лікарів, про медсестер, медбратів, про санітарів, про всіх тих, хто зараз на передовій боротьби з важкою епідемією коронавірусу, захищає наше з вами життя, наше з вами здоров'я. Їм зараз особливо потрібна наша підтримка.
Каже лідер популярного рок-гурту «Океан Ельзи» та народний депутат Святослав Вакарчук. Він присвятив лікарям пісню. Але всім, а в першу чергу медикам, конче потрібен захист. В Україні вже приземлилося 2 літаки з Китаю та 1 з Південної Кореї. За словами Володимира Зеленського, з 31 березня ще 2 додаткових літаки будуть регулярно доставляти з-за кордону засоби захисту і медобладнання. Колишній санітарний лікар Святослав Протас вважає, що через 2-3 тижні в Україні почнуть фіксувати пік захворюваності. Однак переживати з цього приводу не варто, бо після піку поширення вірусу різко піде на спад і в людей до того часу почне спрацьовувати імунітет. Але доцент Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій радить не розслаблятися.
Оптимальний прогноз – те, що влітку буде відновлено роботу. Принаймні, оптимальний прогноз – після 24 квітня ми потихеньку, м'яко дозволяємо, розширюємо, щоб працювала економіка. З мобілізацією на осінь, якщо події будуть розгортатися, знову ж таки, з відновленням наростання кількості випадків на осінь.
Так чи інакше, доброго нам здоров'я. Не лише українцям, а всім, хто живе на цій крихкій і такій незахищеній планеті. Для боротьби з коронавірусом Міністерство фінансів пропонує створити стабілізаційний фонд розміром 124,2 мільярда гривень.
Звичайно, кожна країна намагається закумулювати якомога більше коштів для того, щоб пройти, по-перше, цей період епідемії або пандемії, по-друге, для того, щоб мати достатній запас коштів на подолання наслідків, які, очевидно, спричинять певні економічні колапси, кризи.
Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Стабфонд буде поповнюватися бюджетним коштом, а також за рахунок грантів, запозичень. Зокрема, відбудеться скорочення зарплат топ-чиновників. До кінця 2020 року на 30% уріжуть оклади та премії членів наглядових рад державних підприємств і компаній. За підсумками 2019 року Національний банк направить до державного бюджету 42,7 мільярда гривень прибутку. Партія «Слуга народу» відмовляється від державного фінансування діяльності партії і направить кошти до стабілізаційного фонду. З цього фонду пропонується фінансувати, зокрема, доплати медикам, закупівлю медикаментів та обладнання, соціальні виплати, підтримку державних та комунальних підприємств тощо.
Ми дуже добре розуміємо, що в багатьох людей, більшості населення України, немає фінансової подушки і немає можливості 2-3 місяці просто сидіти вдома. Люди мають заробляти гроші, економіку треба запускати.
Уважає Шмигаль. А згідно з результатами Всеукраїнського національного опитування «Інфо Сапієнс», 60% українців зазнали фінансових збитків внаслідок епідемії коронавірусу. З них 16% повністю втратили дохід, 14% втратили роботу. Якщо розглядати нефінансові збитки, то 11% українців скаржилися на зловживання з боку влади, а 8% – на неналежну медичну допомогу. Загалом 69% опитаних зазначили, що їхні родини так чи інакше постраждали від епідемії. Водночас, якщо говорити не про фактичні збитки, а про страхи, то найбільше українці бояться зараження коронавірусом – 43%, зниження доходу – 34%, ненадання належної медичної допомоги – 33%, повної втрати доходу – 29% та відвертання уваги від неправильних рішень влади – 26%. Не бояться жодних наслідків епідемії – лише 7% опитаних. 6 квітня на телебаченні стартує масштабний проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». Як повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні,
ще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн».
У рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Зараз відбуваються щоденні зйомки уроків з 11 предметів для учнів з 5-11 класів. На зйомках присутні відомі ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв'язують задачі та проводять досліди разом з учителями. Школярі зможуть дивитися уроки на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube. Крім того, уроки щоранку транслюватимуть українські телеканали. За кожним класом закріплено один або кілька телеканалів. Для радіо SBS Василь Томин.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.